Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Bosch.
Jien Father Joe Bosch nsemmilkom. F'dal program dejjem induru ma' aspetti differenti tal-kreattività li għandna l-università anki tal-kontribut li qed jingħata minn nies li hawn tal-roq kemm l-università u kemm barra mill-università. Il-nisjen tiegħi llum huwa l-professur Kenneth Wayne. Nsellimlek Kenneth. Professur Wayne magħruf għal ħafna ħidmiet tiegħu fl-università u barra mill-università. Għawek fil-fakulta tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-etika u l-edukazzjoni, fil-qasam barra, anki fil-qasam tal-medja, rabtatijak mal-medja ta-Times, etc., 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 ġifiri attiv ħafna. Ma dal-axħar, xi ħaġa kompletament ġdida, first, mhux għalik biss imma anki għal-pajjiż. Ma nafx it-tilu jekk hux ħanajdu eżatt jiena designation ma' kummissarju għall-NGOs.
Għall-organizzazzjonijiet volontari.
Volontari.
Dik fil-fatt il-liġi fuq jekk titkellem. Voluntary organizations eżatt hija.
Ma għala, hemm differenza bej voluntary organizations u NGOs?
Naħseb illi NGOs hija iktar restritta, voluntary organizations hija iktar wiesa. Kombinazzjoni kont qed naqra ktieb fuq dawn l-affarijiet u mill-jidher hemm ħafna nomenklaturi differenti.
Għax hemm jgħid is-soċjetà ċivili llum. Dik tkun iktar usa naħseb.
Dik usa isumba. Għalhekk. Fil-fatt dan il-ktieb li rajt jien jippreferi non-profit making organizations, li għandhom in common kollha kemm huma huwa li mhumiex qegħdin hemm biex jagħmlu profit. Pero voluntary organizations naħseb li huwa isem tajjeb.
Fil-fatt, din il-liġi ilha tissemma, tinħema, ju snin kbar, qed tifhem ġifiera xi niftakar darba meta kont qed naħdem il-Kurja kellna diskussjoni interna dwar l-abbozz li kien hemm dak iż-żmien. U kien hemm attitudni differenti, attitudni minnhom kienet qisha li din il-liġi fost minoranza ta' nies hemmhekk, fost minoranza. Mhux l-iktar mleħqin l-aħħar, imma li kienet qisha di mill-persekuzzjoni ta' Dioklazzjanu sallum di porti li kbar attakk li ħajkun hemm fuq l-aqdiet tal-Knisja. Hijek fil-fatt jew le?
Le mhijiex hekk. Naf dali qed tajt int wadir nafu. Jien ma kontx involut f'dan il-proċess, u kien proċess twil ta' konsultazzjoni ta' drafting u redrafting. U naf li l-NGOs kellhom ħafna jew inkella almenu xi ħut minnhom nies li qegħdin f'dak is-settur kellhom problema x'ħasbu li da jista' jkun ifisser li jkun hemm iktar il-gvern imdaħħal jew ikun Big Brother u dar l-affarijiet li qed tajt int. Imma fil-fatt ma naħsibx li huwa hekk. Ovvjament parti mix-xogħol tal-kummissarju se jkun li jirregolarizza s-settur voli li jkun hemm parti fejn ikun hemm superintendents tas-settur.
Ejn ħadu biċċa. Mela, bħalissa għandna ħafna qdiet kellna. Volontari minn kull tip, minn daw li jagħtu kenn lill-klieb tagħtes għal li joħdu ħsieb nies mingħajr dar, qdiet reliġjużi, qdiet ta' persuni ta' orjentament sessuali mod jew ieħor, kollha huma NGOs dawn jiġifieri. Naturalment li taqadhom hu li dejjem għandek grupp ta' nies li qegħdin jaħdmu b'mod volontarju qed jagħtu l-ħin tagħhom, riżorsa lilhom forsi li
ktar ħaġa li huma.
U għax għal xi kawża li huma jħossuha importanti għalihom, ġifieri jagħmluha mhux għal lieħ tal-flus, imma jagħmluha għax iħossu li hemm affarijiet li huma lilhom mill-lieħ tal-flus, imma varjati ħafna. Meta qed tgħid jiġu regolament ikun hemm xi forma ta' regolamentazzjoni tagħhom, xi tfisser fil-konkret?
L-ħaġa l-ideja ta' dal-latt hija li kun hemm reġistrazzjoni. Li l-għadid volontarji se jkunu mistednin illi jirreġistraw.
Jien jekk għandi għaqda volontarja ta' ma nafxiex, nista' ma nirreġistrax.
Tista' ma tirreġistrax. M'hemm xej fil-liġi li tobbligak illi tirreġistra.
Ma ħarment ta' kollix iż-vantaġġ.
Ikollok iż-vantaġġi.
Mela x'inhu mal-vantaġġi li nidħol nkun reġistrat bħala għaqda volontarja?
Il-vantaġġi huma l-ewwel ħaġa li tkun reġistrat hija ċertifikat tal- li qed jingħata lill-organizzazzjoni. Li huwa wordiri miexi skont. U dika tfisser illi bħala organizzazzjoni li hija reġistrata, ikollok dritt illi x'taqbad tajt illi kollok dritt ta' sussidji ta' għajnuna mill-gvern. Tkun tista' tapplika wkoll għal jekk inti tkun trid tidħol fuq proġetti tal-EU għaliex illum il-ġurnata tal-EU. Biex jikkonsidraw voluntary organizations għal xi tip ta' programmi tagħhom irridu jkunu ċertifikati, dan se jkun iċ-ċertifikazzjoni tagħhom.
Intom biex tiċċertifikawx, ħan żemm ftit eżempji jekk aħna. Nature Trust, naħseb taqa'.
Yes.
Il-Malta Gay Rights Movement, naħseb jaqa'.
Yes.
Il-Caritas taqa', per eżempju. L-Azzjoni Kattolika.
Yes.
Taqa'. Partit Politiku.
Ha, that's satħalt fil-grey areas. Ifimni,
Kju bonna faċisti kolla għadun di black areas.
Jina naħseb illi ma nafx dinat trittik studi.
Iva, naturalment lejt.
Għalix, kif tista' timmaġina, jint wahda mill-affarijiet illi ikunu jridu dawn l-organizzazzjoni volontari kollu ma ċerti tax concessions u affarijiet bħal daw. U naf illi bħalissa il-partiti politiċi għandhom tax concessions illi huma moti għalilhom. Però ma nafx kif għadna ma rajniex eżattament fejn jaqgħu ma jaqgħux dawn il-partiti politiċi. I mean it's still a grey area. F'għaddika isa one of the grey areas. Għax mill-jidher qegħdin jibbenifikaw mit-taxxa bħala voluntary organization.
U mill-Ewropa jieħdu?
U mill-Ewropa
wkoll. Allura laqda l-kaċċaturi konservazzjonisti dik tiġi wkoll jew jista' bir tinkun diffiċli ħafna ta'.
Le, jes, jaqgħu wkoll, jaqgħu ta' they are a voluntary organization. A voluntary organization hija organizzazzjoni fejn għandek nies li qegħdin jagħtu x-xogħol il-ħin tagħhom mod volontarju illi mhux qed jagħmlu għall-profit personali tagħhom.
Intom naħseb tinsistu issa magħhom daw li rrid ikollhom modi ti takkant.
Mhux dik hija l-istorja, issa dik hija xi ħaġa oħra, l-challenge oħra, għaliex waħda mill-problemi kbar u hawnhekk naħseb illi wkoll waħda mir-raġuni li inħass il-bżonn li jkun hemm ċertu superintendency hija illi ħafna minn dawn l-organizzazzjoni jiġbru l-fondi. Jiġbru fondi minn foundations, jiġbru fondi minn ġbir dirett u affarijiet bħal daw. U naħseb li huwa importanti li jkun hemm trasparenza, li jkun hemm accountability.
Sissa mem?
Sissa
xejn fil-bicċa ġbira.
Totalment xejn kważi.
Jiġri taf, oċin nisjaf daw, jien nisemmi per eżempju kas.
Yes.
Jiġri, meta kont naħdem fil-ġurnalizmu b'mod iktar dirett, konna investigajna, ta' kont ta' diligenzi il-ċentru ħidma speranza għal-persuni disabilita, Birkirkara, li kien jiġbor il-flus daw, kien jorganizza ħafna affarijiet biex jiġbor il-flus, ta' finti għax. Għanqot insaqsi, jekk jitolbu għal persuni b'disabilità, billi ta' jtuġi xliri, għanqot insaqsi. U meta konna investigajnija aħna dan il-post, aħna sibna li dal-post ma kienx. Kif qed jgħid jista' jkun li minn qed jagħmlu kellu ħafna ħolm, imma kien ħolm, għax jiġifieri aħna meta morna fuq il-post u għalilna hawnhekk ħajkolli daqshekk nies u kejjilna l-post ma jistgħux joqogħdu jekk mhux ħajoqgħdu bħal sardin daw ma jistgħux joqogħdu. Imma n-nies jagħtu. U ma jisaqsux. U jkun hemm min
ma jkunux jafu jiena.
Min huwa onest.
Eżattament.
Ma waħda mill-affarijiet li għadu lek kienet jgħid li jista' titqabbad aħna qegħdin erba' flimkien u nagħmlu għadil biċċa xogħol sar noqabdu.
Yes,
tur inqabdu awditur u daħan fuq użed milli.
Ma dik tiġi t-tieni parti mbagħad ta' xogħol tiegħi bħala kummissarju parti minnhom hija ovvjament din is-sorveljanza li semmejt. Imma l-parti l-oħra hija li niffaċilita ngħin l-organizzazzjonijiet differenti biex ikunu iktar organizzati b'mod professjonali u naraw kulħedd minnhom ordiri xtib ta' għajnuna għandu bżonn. Ordiri l-idea wkoll hija l-livell ġenerali tal-settur tal-volontarjat. Ordiri jola jsir iktar accountable, iktar trasparenti, iktar effiċjenti wkoll. Però li rrid ngħid ukoll hija din il-fatt li xi ħadd jiddeċiedi li ma jirreġistrax bħala ordiri bħala voluntary organization, ma tfissirx li illi il-kummissarju m'għandux poter fuq, voddir ma
kif ikollu poter fuq.
Le, I mean jien naf jekk dan jkun hemm jien jidħol xi complaints, ikun hemm xi sinjali li qed ikun hemm bambus jew affarijiet bħal daw, I mean il-kummissarju jista' jinvestiga.
Okay.
Apparti minn hekk anke il-liġi tajt li ma tistax tiġbor flus, ok, jekk ma tkunx irreġistrat u jkollok il-permess biex inti tiġbor li ma sax. Issa ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi pereżempju ħammur niġbor il-flus għal dak u għat-tali għal ieħor. Dik il-legali issa jekk inti ma tkunx irreġistrat bħala voluntary organization.
Jiġifieri naf da kultant jiġru affarijiet bħal student l-università kellna każ, sentaw dak il-lużu ankura bla 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 u kien hemm xi nies bdew jgħidu għandhom bank account il-banek u dak li jkun jagħti, jiġri da biex jagħmel għad il-biċċa
permess. Għaliex il-liġi tagħti fil-liġi hemm tliet tipijiet ta' voluntary organizations. Waħda minnhom dawn huma voluntary organizations huma pjuttost permanenti. Illi, you know, għanna ħafna eżempji minnu. Mbagħad però hemm ukoll voluntary organizations illi il-lan tagħhom jista' jkun vordiri speċifiku u marbut vordiri ma għan partikolari. Għadda li jtajt int li darba vordiri jkun wettaq ix-xogħol tiegħu, vordiri dana x-xogħli. Vordiri dawn huma temporary organizations li huma wkoll irregolarizzati mill-liġi. U t-tielet tip ta' organizzazzjoni huma international organizations li għandhom ferat f'Malta jew inkella joperaw minn Malta u affarijiet bħal dawn. Vordiri meta inti tħares lejn il-qasam tal-volontarjat huwa kompless, huwa kompless ħafna, vordiri għad irridu noħolqu l-makkinarju dan biex inkunu nistgħu, you know, nsibu l-organizzazzjoni tiegħu tajba.
Issa naturalment waħda waħda naturalment meta sejt inti kien hemm diversi kummenti law kummenti li hemm mhux hekk. Wieħed mill-kummenti kien li l-fatt li sejt int ifisser li mhux ħajkollna a Big Brother.
Yes.
Ma mat minnaħal oħra jint li tkun l-ewwel kummissarju. Ma trix taħt il-missarju, rrit nistabbili jien, rrit ninduna li namlu differenza.
Yes.
Tissib ximkien, bejn dawn iż-żewġ estremi, li mhux faċli.
Le, ċertament ma rridux inkunu Big Brother. Anzi, il-parti ta' Big Brother jiena fl-opinjoni tiegħi għandha tiġi underplayed. Aħna iktar lan tagħna għandu jkun biex jiffaċilita l-organizzazzjonijiet. U anki biex nagħmluhom kemm jista' jkunu auto jirregolaw lilhom infushom, vordiri. Eventwalment, għalkemm dik hija xi ħaġa li rridu nistudjawha. Dik waħda mill-affarijiet, il-ħaġa l-oħra li rridu nikkonvinċu lill-NGOs ukoll li aħna m'aħniex ferra tal-Ministeru jew kella, you know, huwa the leads, the arm of the ministry, assolutament.
Per eżempju, intom kif ħadd iffinanzjaw lilkom infushom?
Il-mod kif se ninfinanzjaw lilna nfusna hija l-ħaġa bil-registration fees.
Iġifieri jaqda biex tirreġistra titħallas.
Titħallas fi. I mean il-fi missa tkun xi fi kbira, tkun minima. U dik hija issa, l-importanti huwa da, illi għalkemm jiena l-kummissarju, il-liġi skont il-liġi vordi tiddisponi li jkun hemm kunsill tal-volontarjat. Vordi jien waħda mill-ewwel affarijiet li rrid nagħmel huwa illi nagħmel dan il-kunsill ta' volontarjat illi nispera li da jibda nibdew naħsbu fih appena nibdew noħorġu r-reġistrazzjoni, vordiri nibdew nistiednu l-organizzazzjoni biex jirreġistraw. Skont kif hija kontemplata fil-liġi, il-kummissarju jrid jimxi mal-kunsill. Vordiri il-policies fil-qasam jridu jiġu infassla bejn il-kummissarju u l-kunsill tal-volontarjat. Vordiri naħseb li importanti ħafna li il-kunsill iġib miegħu l-esperjenza, iġib miegħu nies li ilhom fil-qasam żmien twil. U naħseb illi fil-moment jien kif inħares li jien il-xogħol tiegħi huwa li nagħmel il-bażi. Imma eventualment, you know, il-policies nixtieq ikunu determinati mill-Kunsill, vordiri ma nixtieqx illi inkunu f-situazzjoni fejn kollok kummissarju li jiddettal. Ċertament dak mhuwiex l-istil tiegħi, l-istil tiegħi huwa stil demokratiku, vordiri li qed nispera li kemm jista' jkun ikollna l-Kunsill malajr u anki ċerti policies, anki fuq dak li jien semmejt int fuq kif nistgħu nistabbilixxu iżjed trasparenza, kif nistgħu nittrejnjaw nies iktar u affarijiet bħal dawn. Naħseb nispera li dak huma affarijiet li eventualment ikunu policies li kunet joħroġhom il-Kunsill u jkollhom il-backing tal-organizzazzjonijiet infushom.
Staff għandek.
Well, staff kombinazzjoni dal-għodu kelli l-ewwel l-ewwel briefing ta' l-ewwel membru tal-istaff. I mean palissa qiegħed ukoll fl-istadju li għadni setting up office, vuol diri kombinazzjoni dal-għodu kont qiegħed nara anki il-kulur tat-tapit, l-amara. L-offiċċju se jkun belt isseb. Blok C idirli, bel-tisep, bifma il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Mux fuq innaħat tat-taxxa, fuq innaħat tal-Edukazzjoni. Jien preferi nkun fuq innaħat tal-Edukazzjoni minn fuq innaħat tat-taxxa.
U se jkun hemm kollox staff.
Le, se jkun eventualment inkun bħalissa pereżempju il-korrespondenza kollha li qed tasalli, litri li qegħdin jasluli. Qegħdin imorru jew il-Ministeru jew postijiet oħrajn u bagħad jgħadduhom lili. Però qed nispera illi sa tmiem din il-ġimgħa stess, vuol diri, ikolli l-offiċċju jkun beda, it will be set up, vuol diri, għandi l-ewwel bniedem hemmhekk illi se jieħu ħsieb. U qiegħed nispera illi l-ġimgħa d-dieħla vuol diri nkun nibdew nistgħu mmexxu kollox minn hemmhekk.
Fi reazzjoni kellek minn nies li qegħdin fis-settur tal-volontarjat?
Fimli, in-nies li kelmuni kienu pozittivi. Jien ma smajtx li kien hemm anki mill-li qalli qalt li l-Ministru nifisa bo jdiri. Ir-reactions li kellhom huma bl-email u dal-affarijiet kienu pozittivi. Vuol diri naħseb illi minnaħa tal-li naf jien għalmen u n-nies fil-volontarjat li kelmu lili, issa ovvjament tal-li minnu m'għandux pjaċir bik,
musejġi
kelmek.
Però dal-proċess ta' reġistrazzjoni ma tibda tinduna.
Yes, però by and large jiena nispera li nistgħu nikkonvinċu kemm jista' jkun mill-organizzazzjonijiet volontarji li huwa fl-interess tagħhom illi jkunu vordi irreġistrati.
Naturalment il-fondi tal-EU huma korrotta kbira ħafna.
Iva, hija karrotta kbira ħafna. Però anki il-fondi li jipprovdi l-gvern u anki ovvjament il-kapaċità tagħhom li operaw illi biex ikun jistgħu jiġbru l-flus huma stess. Vuol diri f'kull sens jaqblilhom, anki wkoll ovvjament hemm il-fatt illi jiena eventwalment qed nispera li l-offiċċju jespandi. U nkunu nistgħu wkoll nagħtu ċerti servizzi, nkunu nistgħu nagħtu ċerti għajnuna teknika, nkunu nistgħu wkoll ngħinu biex jiġu organizzati seminars u konferenzi u wkoll training ta' staff u affarijiet bħal dawn. Vuol diri jiena nħoss li hemm ħafna iktar vantaġġi minn żvantaġġi. Fil-fatt ma jistax nimmaġina x'jista' jkun il-vantaġġ li ma tirreġistrax, jew x'jista' jkun xtaqbata il-motiv ta' dak li kun li ma jirreġistrax. Klif li jibżal li konnu jitħol.
Jitlef
il-libertà tiegħu.
U jindaħlu n-nim, naħseb dak ikun.
Yes, yes, yes.
Ġifieri trid tagħmel il-perjodu biex tippersuadi n-nies li
mhux
ħadd tkun.
That's right, yes.
Dil-ħidma ġdida tiegħek, kif tara torbot mal-ħidma tiegħek ta' qabel?
Fl-edukazzjoni għordi. Jiena ra bħala estensjoni. Għandi kienet waħda mir-raġunijiet għaliex aċċettajta. Għaliex jiena interessat fl-edukazzjoni fl-aspett l-iktar wiesa tiegħu. Ħafna mix-xogħol tiegħi jitratta dwar il-kunċett tal-Learning Society. Illi huwa kunċett ukoll li huwa użat ħafna fl-EU, il-kunċett tal-Learning Society. Li fisser soċjetà li titgħallem, soċjetà li titgħallem. U parti minn dan mit-tagħlim huwa tagħlim informali wkoll, you know, u nħoss li l-NGOs jista' jkollhom jew l-organizzazzjonijiet volontarji anki li ngħid NGOs l-organizzazzjonijiet volontarji jista' jkollhom sehem kbir f'da' settur vuol diri. Li joħolqu iktar klima ta' you know. ta' informazzjoni ta' talim, ta' vudin nara ċertament pal-estensjoni.
F'din il-learning society li qed issemmi inti din l-edukazzjoni informali, informazzjoni u edukazzjoni informali. Biex nbidlu ftit is-suġġett minn paw fuq l-idea tal-learning society. Meta tħares lejn l-istat tal-medja f'pajjiżna, taħseb li qed ikunu influenza pozittiva jew influenza negattiva, jew fejn qed tara li jkunu influenza pozittiva u fejn qed tara li jkunu influenza negattiva biex noħloq din il-learning society.
Ħaġa naħseb illi l-medja huma importanti għas-soċjetà. Ċertament, u nemmen li jien nemmen f'media li hija ħielsa bojni, ma tantx nemmen li f'media li hija regolata jew inkella. Anyway, vodi nemmen f'media.
Ma media ħielsa taħseb li teżisti. Għax il-media, jew is-siti jew il-nies tal-flus għandhom il-media, jew nies tal-poter. Ma l-flus huma
jiddependi. Naqbel miegħek, ma jiddependi fuq l-interferenzi vodi li ta' min qiegħed jiffinanzja. Inti pereżempju jista' jkollok gazzetta, jista' jkollok jinna f'radio jista' jkollok television. Fejn inti għandek ċerti linji ġenerali ta' policy, ta' politika u anki ta' ċerta ideat. U imma fl-istess ħin imbagħad tagħti ċans li min qiegħed imexxi l-istazzjoni. Jista' jimraħ alright in a broad way f'dawk il-parametri li tkun tajtu. Jiena li dejjaqni huwa meta jkun hemm ċertu intħil dirett fejn il-policy huwa ddeterminat kollu minn kemm hu minn fuq illi l-editorial biex ngħidulu hekk l-editorial staff m'għandhom l-ebda diskriminazzjoni ta' xejn.
Verissimu dak, ma l-oġġezzjoni dak li qed tajt inti hu tista' tkun li l-medja llum joperaw f'ambjent kummerċjalizzat. Mela dawn biex jeżistu jridu jgħalaw il-flus. Biex jgħalaw il-flus jridu jbijaw il-gazzetta u jridu jbijaw il-reklami, mela daw ma ħajamlu xejn biex jiskussaw, pereżempju, sistema neoliberali, sistema kapitalista. Għax hekk ma jkunx hemm il-kapitalizmu m'hemmx il-pluralizmu fil-medja. Jiġifieri dawn fuq il-medja jkollna ħafna jinnaf fuq pluralizmu etiku, jekk għandhom jiżewġu l-irġiel flimkien jew l-irġiel u nisew, hekk ikollna ħafna. Imma jekk għandix ikollna sistema kapitalista jew ma jkollniex fil-medja għax tiskossa l-eżistenza tagħha naħseb.
Ah, well, yes, ma jiena naħseb illi naħseb illi ma naħsibx illi vordiri bil-fors għaliex għandek din it-tip ta' ekonomija, vordi ma tfissix li ma jkollokx press li tista' tkun underground, tista' jew inkella anki tista' tkun vordiri independenti u I mean all right, ikun hemm problemi biex tiffinanzja, etc. etc. Ma jaxibx li impossibli.
Libertà tagħna dejjem qiegħda f'parameters. Mhux
hekk. Jiena għalija l-differenza biex niġi għal mistoqsija li għamilt int. Id-differenza kbira li nagħmel meta nitkellem fuq Learning Society hija. X'inhu l-għan ta' Learning Society? Jiena għalija l-għan ta' Learning Society għandu jkun li eduka, li jiftaħ imħu n-nies li jaħares lejn l-affarijiet b'mod kritiku u dan l-affarijiet. U naħseb li l-medja għandu huwa importanti f'dan naqsam. Li ma naqbilx illi ikun hemm huwa l-użu ta' medja illi l-iskop tagħha hija l-kontra tal-edukazzjoni li hija l-indottrinazzjoni. U jiena għalija pereżempju jien naf gazzetti jew inkella stazzjonijiet televiżivi tar-radju li l-għan tagħhom huwa li jindottrinizzaw l-udjenza tagħhom. Illi vordiri jipprovaw jippreżentaw verità waħda b'mod kategoriku u mod vordiri li ju. Jiena dik għalija huwa l-kontra. Vordi għandna jkollna medja, ma għandna jkollna medja li hija kritika bbilanċjata indipendenti fil-parametri li semmejt int. Però ċertament il-medja huwa importantissimu.
Ferna. Naturalment dawn hemm l-affarijiet diffiċli nqas diffiċli għax f'dal-każ tajt jinaf ħankun konkret. Il-bulletini tal-aħbarijiet fuq l-istazzjonijiet politiċi huma disservizz. Imma fl-istess fuq il-livell tal-informazzjoni. Imma ħafna programmi televiżivi li għandna wkoll li m'għandhomx xi qasmu politika, li m'għandhomx xi qasmu informazzjoni, huma disservizz. Huma disservizz. Mhux għax qed jgħidu affarijiet għax huma superfiċjali, banalizzaw ir-realtà, jagħmlu spettaklu mid-drama personali, huma wkoll ta' disservizz. U meta tneħħi daw it-tnejn, Marriċ jkun negattiv, jieb, okej, jibiret.
Għaxu ma liktar affarijiet li jħobbu jaraw in-nies. Aħna soċjetà ta' spettaklu, jħobbu naraw ordinari affarijiet li huma. Però hemmhekk għalhekk jiena dejjem sostnejt l-importanza li jkollok public broadcasting service, għax suppost jiena nemmen li l-PBS ix-xogħol tagħha hija propjament biex itella programmi li mhumiex bil-fors kommerċjalment viabli imma fl-istess. Ħin li huwa importanti kulturalment, politikament.
Huma mulin jisjaraw.
Eżattament. Eżattament. Eżattament.
Hemm l-ebda skop.
Eżattament, inkella kif attentu hemm dejjem hemm il-periklu fit-tip ta' soċjetà tagħna li kollok media li hija mmexxija biss b'interessi kummerċjali. U allura jiġri tkun hemm balanċ.
Wasalna fl-aħħar ma nixtieq nagħmlek din il-mistoqsija x'imbagħad fil-learning society żgur li għandhom parti importanti suppost. Ħana jt l-akkademiċi, iktar mill-intellettuali għax l-akkademiku ta' t-definiħu. Int kontent bil-sem li jenata fuq il-formazzjoni tal-opinjoni pubblika f'pajjiżna mill-akkademiċi tal-Università tagħna.
Le, m'iniex kontent. Fimni jiena qatt ma qbilt mal-idea li akademiku jkun jgħix ġo torri tal-avorju. Jiena nemmen li l-akademiku għandu żewġ x'tabbad tajt. Żewġ ruolijiet, waħda minnhom huwa ovvjament li jmexxi jaħdem fis-sfera tiegħu, wara diri akademika tiegħu, ma jiena nemmen li l-akademiku għandu jagħti sem ħaj fis-soċjetà. U dik dak is-sem għandu jkun sem edukattiv. U diri u naħseb
li. Anke meta tkun taħraq.
Anke speċjalment meta tkun taħraq. Speċjalment meta tkun taħraq. Ċertament, u naħseb li sfortunatament fl-università għad m'għandniex biżejjed nies akademiċi illi jaraw lilhom infushom ukoll bħala parti mill-public sphere. Huma darba tidħol fis-public sphere tidħol il-kustjoni tal-intellettwal, tidħol x'ismu tal-intellettwal. Jiena naħseb li akademiku għandu jkun akademiku u intellettwali f'dan is-sens li qed ngħid jien vordiri, li jagħti l-input tiegħu kritiku fil-sfera pubblika.
Grazzi ħafna, Kenneth, kien il-professur Kenneth Wayne. Nabdejna mill-volontarjat u ċajna fuq l-akademiċi u fuq ir-rwol li suppost ikollhom fis-soċjetà tagħna u fl-influenza u fil-kontribut li jistgħu jagħtu anke għad-dibattitu pubbliku anzi mod speċjali għad-dibattitu pubbliku fuq issues li jkunu qed jaffettwaw il-ħajja tan-nies u l-fejsejra s-soċjetà. Żgur li min jaf il-professur Wayne jaf li dan is-sem dejjem tajtu inti. Grazzi, grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, ningrazzja s-semija tagħna wkoll għall-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom għall-lum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.